Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Martes sa SBS Filipino.
Masyadong malakas yung hangin at ulan, bumaha sa ibang mga lugar. Naputol ang puno na nasa harap ng aming bahay. Nahulog ito sa sasakyan namin.
Karanasan ng isang kababayan sa masamang panahong nanalasa sa Western Australia. Pakinggan! Community-led events sa buong Australia bilang paggunita sa National Reconciliation Week, ating alamin. At bakit nga ba parang mas malamig pa sa loob ng bahay tuwing winter sa Australia? At anong mga hakbang ang ginagawa ng mga estado para tugunan ito? Yan ang ating pag-uusapan mamaya.
Kasi iba ng tao yung quality ng ginagawa ko. Ako rin natutuwa, talagang parang passion ko rin to. Kasi alam ko naman lahat ang galaw na dahil sa experience ko bilang hairdresser.
At sa may peraan, magkano ang naging puhunan ng isang hairdresser na nagtayo ng sariling home-based salon sa Melbourne? Magandang umaga, ilan lang yan sa mga hatid nating ulat at panayam sa programa ngayong Ados ng Hunyo taong 2026. Edinal Magtibay ang kasama ninyo para naman sa may init na balita, narito si TJ Korea.
Sa ulo ng mga balita, Fair Work Commission inilabas ang 4.75% na pagtaas sa minimum wage sa Australia. Public awareness campaign sa panganib ng pag-iiwan ng mga bata sa sasakyan inirekomenda matapos ang dalawang kaso ng pagkamatay sa New South Wales. At sa Pilipinas, kauna-unahang OFW Global Summit inilunsad. Sa detalye, inilabas ngayong araw ng Fair Work Commission ang desisyon kung magkano ang magiging minimum wage sa Australia. Itinaas ang modern award wage sa 4.75% epektibo mula 1 ng Hulyo 2026 na mas mataas sa inflation rate. Kasalukuyang nasa $24.95 kada oras o $948 kada linggo ang minimum wage kung saan nauna ng humiling ang Australian Council of Trade Unions ng 6% pagtaas habang hiling naman ng Australian Chamber of Commerce and Industry ang 3.5%. Sinabi naman ni Treasurer Jim Chalmers na nagsumit rin ng kanilang mungkahi ang pamahalaang federal.
A decent pay and conditions is a really important way that we help people with the cost of living. We've been very supportive throughout when it comes to increases in the minimum wage. We support an increase in the minimum wage, which is a sustainable real wage increase. That's what the submission that myself and Amanda Rishworth have put into the Fair Work Commission, and we will hear their decision.
Sinabi ng isang ekonomista na ang pagbaba ng presyo ng mga bahay sa Sydney at Melbourne ay maaaring hudyat na ng katapusan ng 30 taong super cycle na sa sektor ng pabahay sa Australia. Bumaba ng 0.9% ang halaga ng mga bahay sa Sydney at 0.8% naman sa Melbourne nitong buwan ng Mayo ayon sa datos ng Cotality. Nagbabala ang chief economist ng AMP na si Shane Oliver na papalapit na sa katapusan ang ilang dekadang pagtaas ng presyo. Bunsod ng tumataas na interest rate, kakulangan sa kakayahang makakayang bumili, paghihigpit sa mga property tax concession at ang political na pagbabago tungo sa mas mababang imigrasyon. Ngunit sinabi niya na ang kakulangan sa supply ng mga bahay ay magpapanatili ng pressure upang patuloy na tumaas ang presyo. Samantala, walang mahalagang ginhawa naman ang nararanasan ng mga nangungupahan kung saan ang national vacancy rate na nasa 1.5% lamang ay inaasang magpapatuloy na magpataas sa singil sa UBA sa mga susunod na buwan. Sa iba pang mga balita, kasalukuyang nagaganap sa Gold Coast ang pinakamalaking pagtitipon sa Australia ng mga First Nations thinkers, leaders at change makers. Pinagsama-sama ng AIATSIS Summit ang mga eksperto upang talakayin ang mga isyong nagbibigay hugis sa kinabukasan ng mga pamayanang katutubo. Isa sa mga dumalo si Nakisha Smith na nagkatrabaho sa Aboriginal Empowerment Unit sa Department of Mines and Petroleum and Exploration sa Kalgoorlie. Nakatakdang bigyan ng mas malawak na kapangyarihan ng Anti-Corruption Organization ng Victoria upang suriin kung paano ginagastos ang pondo ng mga mamamayan habang nag-iimbestiga ng mga kriminal na gawain sa mga proyekto ng pamahalaan. Sa ilalim ng mga kasalukuyang batas, maaaring imbestigahan ng Independent Broad-Based Anti-Corruption Commission ang mga opisyal o sangay ng pamahalaan, ngunit hindi kabilang dito ang mga kontraktor o mga third party gaya ng mga opisyal ng Union o mga biki. Papalawakin ng mga reformang ito ang kapangyarihan ng EBAC upang suriin ang paggalaw ng mga public funds sa pamamagitan ng mga subcontractor at mga labor hire company ayon kay Premier Jacinta Allan.
Let me be clear, I want the Follow the Money investigative powers to be retrospective. IBAC should be able to examine recent allegations and also work alongside Victoria Police to ensure all criminal behaviour is investigated. I have always maintained a zero tolerance position on criminal behaviour in any workplace. That remains absolute.
Inirekomenda ng isang coroner sa Sydney na magsagawa ang Department of Education ng New South Wales ng mas malawakang kampanya para sa kaalaman ng publiko ukol sa panganib ng pag-iiwan ng mga bata sa loob ng mainit na sasakyan. Ito ay matapos ang dalawang kaso ng pagkamatay. Isang 3 taong gulang na batang lalaki natagpo ang patay sa loob ng sasakyan sa labas ng isang tindahan sa Glenfield sa timog kanlurang Sydney noong 2023. Habang abangkay ng isang 14 na buwang gulang na batang babae natagpuan naman sa loob ng sasakyan sa labas ng kanyang daycare sa Earlwood sa Inner West ng lungsod noong 2025. Parehong namatay ang mga bata dahil sa labis na temperatura o heat exposure bungad ng accidental memory failure o hindi sinasadyang pagkalimot ng kanilang mga ama. Hinikayat ng coroner ang mga magulang na gumamit ng mga memory cue o paalala tulad ng paglalagay ng mga gamit ng bata sa harapang upuan bilang gabay upang hindi sila malimutan. Balita naman sa labas ng bansa, sinabi ng Embahadang Lebanon sa Washington na tinanggap ng Hezbollah ang isang panukala ng Amerika na itigil ang pag-atake sa Israel kapalit ng paghinto ng mga atake ng Israel sa Timog Beirut. Una nang nag-post si US President Donald Trump sa social media na nagkaroon siya ng napakagandang tawag-an niya sa grupong suportado ng Iran at nagtagumpay na hikayatin ng Hezbollah at Israel na mag-de-escalate o magbawas ng tensyon. Samantala, nagsalita naman kaugnay sa sigalot si France Ambassador to the UN Jerome Bonafont sa isang emergency session ng UN Security Council na hiniling ng bansang Pransya.
Lebanon's sovereignty and territorial integrity are not negotiable. We do not accept the occupation of positions on Lebanese soil or the establishment of the buffer zone. We do not accept evacuation orders, restrictions preventing displaced persons from returning to their homes, or acts of destruction. This includes archaeological sites, notably districts of the city of Tyre, which is listed as a UNESCO World Heritage Site. No security consideration can justify a permanent infringement upon the sovereignty of a state.
Balita naman sa Pilipinas, idilunsad ng Department of Migrant Workers o DMW ang kauna-unahang OFW Global Summit na gaganapin sa 7 ng Hunyo bilang pinakamalaking selebrasyon para sa Filipino Migrant Workers Day. Ayon sa kagawaran, layo nitong mas palakasin ang suporta sa mga manggagawang Pinoy sa ibayong dagat. Magaganap ang summit sa Quezon City Center na inaasang dadaluhan ng halos 1,000 manggagawa na available din online at live streaming. Tatalakayin din anila ang mga mahalagang batas na nakakaapekto sa mga migrant workers at ang mga aral mula sa mga nakaraang krisis. Kasabay ito ng mga job fair at Migrant Workers Health Summit. Sa lagi naman ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, may mga pag-ulan sa mga sumusunod na lugar gaya ng Perth at 19, sa Adelaide sa 18 degrees, Melbourne naman mahangin din at maulan sa 17 degrees, sa Hobart may mga pag-ulan din sa 13, gayon din sa Canberra sa 13, gayon din sa Sydney may mga pag-ulan sa 21, habang maaraw naman sa Brisbane sa 24, gayon din sa Darwin sa 30 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako yung lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino. Abangan sa Edenal Magtibay sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
Magandang umaga mga kababayan, magandang araw ng Martes sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. Hanggang alas 11 ang ating programa at puno tayo ng ating mga tampok na panayam at iba pang mga ulat na ihatid sa inyo ngayong umaga. And it's officially winter mula po kahapon. So, official na pong nagsimula ang taglamig dito sa Australia. Kaya naman, ramdam na ng marami sa atin ang pagbagsak ng temperatura. Kaya't alamin din natin sa ating tagapagbalita ngayong umaga kung kumusta ang kanyang winter experience ngayong taon. Magandang umaga, TJ!
Magandang umaga sa Edinal, magandang umaga sa mga kababayan. Nanginginig-ginig na at hirap ng gumising tuwing umaga, lalo't hirap maligo siguro, pero naliligo pa din dahil Pinoy tayo,
yes.
Kahit na pagkalamig-lamig. At ganyan din sa mga kababayan natin, Edinal, na dahil sa winter at malamig, na piniling lumipat sa mga lugar sa Australia na hindi ganong kalamig pag winter o walang winter, gaya nandyan sa mga nasa Northern Territory, sa far North Queensland, na malatropical o malapantropiko daw. Ang ramdam ng panahon, di ba?
Totoo yan. Dahil tayong mula sa mga tropical countries, talagang hinahanap-hanap natin yung init ng panahon. At pag ganitong taglamig, talagang naninibago tayo. Kahit ako, nung bagong dating dito sa Australia, talagang ilang doble ng damit ang araw-araw na pinapagpatong-patong ko para lamang maitawid yung bawat araw, yung bawat malamig na panahon. Pero tulad nga ng sinabi mo, iba-iba ang sitwasyon sa bawat estado. Merong mga ilang areas dito sa Australia na hindi gaanong nilalamig sa mga panahong ito.
Oo, pero yung mga kababayan sa Tasmania naman, dinalim natin yung pinakamalamig ano,
parang araw-araw
sa
yata doon.
Oo, parang yung mga kababayan sa Tasmania, sanay sa lamig sa Tasmania. Kahit yung tubig doon, di ba? Kahit summer, medyo malamig-lamig din ata yung sa mga dagat.
Yun naman yung kabaligtaran na kapag tag-init naman dito sa ilang mga estado, doon naman pumupunta yung iba para magpalamig. Mm. So parang naglilipat-lipat sila ng iba't ibang mga state kung ano yung aakma sa kanilang gustong temperatura. Pero dahil nga taglamig na ngayon dito sa Australia, pag-uusapan naman natin kung bakit maraming Australian homes ang nananatiling malamig tuwing winter. Naku, naranasan mo na bang tumira sa isang malamig na loob ng bahay, TJ?
Oh, alam mo, Dinel, isa yan sa mga pinagtataka ko nung una kong dating dito. Dahil nga, parang bakit ba mas malamig pa sa loob ng bahay kapag lumabas ka, o pag nasa loob ka ng bahay, tapos pag lumabas ka, parang minsan mas malamig pa. At ganyan din tuwing tag-init, parang ganun yung nararamdaman ko, mas mainit pa minsan lalo na sa taas, 'di ba? Halimbawa kung dalawang floors yung inyong bahay o two story, minsan sa taas mas mainit pa, parang kinukuha niya lahat ng init.
Oh,
'di ba? So pag winter ganun din, ikinukuha niya rin lahat ng lamig. Hindi ko na naiintindihan 'yun.
Oo, parang alanganin ano, pag mainit sobrang init, pag malamig naman sobrang lamig. Pero sinasabi ng mga housing experts, TJ, na malaki daw bahagi ng problema sa disenyo ng maraming bahay dito sa Australia ay nakatuon sa init tuwing summer. So, ibig sabihin yung mga bahay parang ginawa siya para maging presko yung mga tahanan kapag summer. Ang nagiging problema naman, kapag ang bahay ay dumating na ang winter, para namang freezer na rin yung loob. Maraming lumang bahay yung kinukulang sa insulation, may manipis na bintana, at may mga siwang. Kung makikita mo yung mga lumang bahay, may mga butas-butas pa dyan kung saan pumapasok yung malamig na hangin at lumalabas naman yung naipon mong mainit na hangin sa loob.
loob.
Oh, naalala ko, Edinel, sa ibang mga bahagi na may winter, katulad ng Japan, di ba? Mm-hmm. Ikaw ay lagi kang napupulpad sa Japan. Di ba may insulation sila yung sa flooring, di ba? Pag malamig, mainit dahil nga parang yung heater nandun sa mismong sahig, di ba?
Oo. Tsaka para hindi agad lumalabas yung mainit na hangin sa loob ng bahay. Parang kaunting minuto mo lang bubuksan yung heater mo, pero nandun na, nakukulong yung init. Pero dito kasi dahil may mga, katulad nung nabanggit natin, may mga natirahan din ako dati ng mga lumang apartment built nung mga 60s, 70s. May mga maliliit siya na butas sa gilid na dun lumalabas, lumulusot yung hangin. So kahit naipon mo na, nagbukas ka na ng heater, may mga lumulusot pa rin at nakakapasok pa rin yung malamig na hangin sa loob.
Yung isa sa joke natin sa Pilipinas, lumalabas yung aircon.
Aircon, oo.
Yung aircon mismo.
Pakipatay dahil lalabas ang aircon.
Lalabas ang aircon, di ba? Ayon po sa ulat ng realestate.com.au, sinabi po ni Karen Dello, isa pong senior analyst at may akda ng Prop Truck Origin Energy Efficient Housing Report, na mas naging interesado daw po ngayon yung mga Australians sa pagpapahusay po ng energy efficiency ng kanilang mga bahay. Dahil nga alam natin, Edinel, tumataas ang gastusin sa enerhiya kapag kuryente, di ba, kapag ganitong panahon.
Yes.
Ngayon din yung alalahanin kaugnay sa climate change. Kaya naman yung mga dagdag po niya, makakatulong daw yung mga feature tulad ng double glazed windows. Yan daw yung ginagawa ngayon at mas maayos na insulation upang mapanatili yung init nga na nabanggit mo kanina sa loob ng bahay at mabawasan yung paggamit ng heating appliances na yun nga, tataas talaga ang bills natin kapag ganyan, di ba?
Mm-hmm. At ayon naman kay Dr. Nicola Willand ng RMIT University, maraming Australian homes ang uninsulated at draughty, ang sinasabi nila, o madaling pasukan ng malamig na hangin. Dahil dito, mabilis nawawala yung init sa bahay kapag pinatay na yung heater, katulad nung nabanggit ko kanina, at mas nagiging mahal na at hindi effective yung kanilang pagpapainit ng tahanan.
Okay, nabanggit din dun sa ulat na tinatayang mayigit 70% ng mga bahay sa Australia ay itinayo bago pa ipatupad ang mas mahigpit na energy efficiency standards noong 2003. E kaya po dahil dyan, marami sa mga kasulukuyang tahanan ang hindi sapat yung kakayanan nga upang mapanatiling komportable at ang yung temperatura sa loob ng bahay tuwing taglamig at tag-init din.
Mm-hmm. Pero nagkaroon din ng solusyon dyan ng iba't ibang mga estado dahil nang ipinatupad na sa iba't ibang bahagi ng Australia itong mga pagbabago sa National Construction Code o NCC para mapahusay o mapagbuti yung heating at cooling standards para sa mga bagong itinatayong bahay. Layunin daw nito na gawing mas mainit ang mga tahanan tuwing winter at mas malamig naman kapag summer kapag pinapababa rin yung konsumo nila sa enerhiya. Kaya tatin namang pag-usapan ano nga ba yung ginagawa ng bawat estado para matugunan itong problemang ito.
Oh, maganda nabanggit mo yan, Edinel, dahil nga nabanggitan kayo na magkakaiba yan, di ba? Minsan sa wala namang winter doon, paano yung standards doon, di ba? Bawa sa Northern Territory at sa Far North Queensland. Bagamat pambansa po ang National Construction Code na nabanggit ni Edinel kanina, 2022, magkakaiba po yung paraan at timeline ng pagpapatupad nito sa bawat estado at teritoryo ng Australia. Layunin po kasi niyan yung mga pagbabago na gawing mas energy efficient nga, mas komportable at mas angkop sa matinding init o lamig ang mga bagong bahay.
At simulan natin dito sa New South Wales, ipinatupad yung mas mataas na thermal performance standard sa ilalim ng basics noong October 2023 pa. Bagamat iba ang compliance system ng New South Wales kumpara sa ibang estado, nakahanay naman ito dun sa layunin ng NCC na maabot yung katumbas ng 7-star energy efficient rating. Medyo mataas to, no? Yung 7-star. Kasi kung makikita natin sa mga appliances natin, TJ, may mga star-star yan, yung sa aircon, sa washing machine, kung gaano yung natitipid mo sa konsumo ng enerhiya.
Malaking bagay na maintindihan yun, na nabanggit natin. At sa Australian Capital Territory naman, ACT, nagsimula po yung pagpapatupad ng 7-star minimum thermal rating at whole of home requirements noong Enero ng January 15, 2024.
So kamakailan lamang din ano. Pero sa Victoria at Queensland, naging mandatory po itong bagong energy efficient requirements noong May 1, 2024. Kabilang na dito yung minimum na 7-star thermal rating at whole of home assessment para sa mga bagong bahay at apartments. So yung mga bagong ipinapatayo, ito na yung standards nila. Sa Queensland naman, tinatayang makakatulong itong mga bagong pamantayan upang makatipid na ang mga residente ng humigit kumulang $185 kada taon
sa kanilang konsumo ng kuryente.
Malaking bagay yun, lalo na sa cost of living crisis ngayon. Ano? Sa South Australia naman, nagsimula pong pagpapatupad ng 7-star energy efficiency requirements noong October 1, 2024 bilang bahagi po ng programang Modern Homes. May ilang exceptions din po para sa maliliit na lote, worker accommodation at ilang prefabricated homes.
Sa Western Australia, pumunta naman tayo, naging mandatory po lamang ito yung pagpapatupad nila ng NCC 2022 para sa residential buildings nito lamang May 2025. So nakaraang taon lamang matapos ang transition period. Samantala, mas maingat at naging ang paglapit naman po ng Tasmania at ng Northern Territory. Hindi pa po ganap na naipapatupad sa Tasmania itong 7-star energy efficiency requirements habang nananatili naman sa dating 5-star standard ang Northern Territory para sa residential buildings.
Kaya talagang malaking bagay ano, na malaman natin ito. Edinal, may mga, yung mga bahay dito sa Australia na lumay, nabanggit mo yung mga heritage listed na, di ba?
Yes,
na,
oo.
Na kung hindi mo pwede basta-basta baguhin. Tapos napakaganda yung mga Victorian houses, Edwardian
yes.
houses. Isa yun sa mga gusto ko pala, pagkamahal-mahal na pala ng mga presyo niyan.
Totoo. At medyo challenging ding i-maintain para dun sa ilan na mga nagmamay-ari nitong mga ganitong bahay. Dahil nga nagbabago na rin yung standards, nagbabago na rin yung environment, pero kailangan nilang mapanatili yung struktura ng mga ganitong lumang bahay. At sa pagkakaalam natin, marami ding mga impormasyon na makukuha no, sa iba't ibang mga government websites tungkol sa mga ganitong klaseng bahay. At kung nais nyo rin pong malaman pa yung ibang detalye tungkol dito sa mga bagong standards na mga ipinatutupad sa iba't ibang estado, pwede ninyong bisitahin yung NCC o kaya naman ang Housing Industry Association na nagbibigay po ng iba't ibang impormasyon tungkol dito sa mga bagong patakaran. At syempre, kung kayo may planong magpatayo ng inyong bahay, congratulations, ay makikita ninyo kung kayo ay sumusunod po dito sa bagong construction code.
Oo, malaking bagay na lalo na yung mga kababayan natin na syempre excited na sa bagong bahay nila, diba? At makapili dahil yung isa yun sa Australian dream, diba Edinel? Na mga kababayan natin, yan ay parang second home, parang investment mo na o parang ito'y unang beses mo pa lamang. Eh lalo na ngayon na napakataas ng mga mortgage at iba pang mga interest rates. Eh talagang malaking bagay na pag nagpapatayo tayo, naintindihan din natin yung mga calls na yan.
Kaya nga, kaya sa mga kababayan natin, ano, lalo na dun sa mga nag-iisip ng mga paraan, ng mga makatipid sa iba't ibang estado po ngayon, yan, pwede rin yung silipin itong iba't ibang mga standards, yung sa mga codes ng sa bawat construction. At magpapatuloy din po sa paghahatid tayo ng iba't ibang mga impormasyon na yan sa mga susunod pa na araw at iba pang mga pagbibigay sa inyo o paghihimay po ng iba't ibang mga impormasyon tungkol sa mga gabay na yan. At syempre, lagi nyo rin pakinggan dito sa aming programa, meron tayong Australia Explained na mga segments at paano ba para mas patuloy po kayong mabigyan ng iba't ibang impormasyon. At DJ, sa mga susunod na araw naman, ano mga dapat nating asahan mula sa'yo?
Edinel, magbabalik tayo sa darating na Webes para maghatid ng balita at tatanbayan natin ang iba pang mga kaganapan dito sa Australia, lalo pat ngayon napapalapit na ang araw ng kasarinlan ng Pilipinas na madami-daming events mula sa iba't ibang panig ng Australia mula sa Filipino community. Maraming salamat Edinel, maraming salamat mga kababayan.
Maraming salamat TJ Korean, stay warm nako, lalo na ngayong malamig na panahon at antabayanan din po natin katulad ng nabanggit ni TJ, no? Iba't ibang mga activities and events sa ating community. Maaari nyo rin pong silipin ang listahan mula sa aming website sa sbs.com.au/Filipino. Meron din tayong mga nakapost sa ating Facebook page. Kung hindi pa kayo nakafollow, puntahan nyo na SBS Filipino. At mamaya naman sa ating pagbabalik, atin namang kukumustahin ang ating mga kababayan mula sa Western Australia kung saan kamakailan sinalanta or nanalasa ang ilang sama ng panahon. At meron din tayong mga kababayan na nagbahagi ng kanilang mga naging karanasan. Lahat po ng yan, makalipas lamang ang ilang paalala. Nagbabalik tayo sa ating programa dito pa rin sa SBS Filipino. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga hindi bumibitaw, araw-araw pong nakatutok sa ating programa. Meron ilang tayong mga nakilala no, ng mga kababayan natin na bumisita kamakailan doon sa ating SBS audio booth sa Blacktown nung nagkaroon ng Streets Alive and Parade noong weekend. At ilan sa mga nakapanayam natin po, ilan nating mga kababayan na nakilala din doon ay si Miss Dory at ang kanyang mga kapatid, nakasama din natin si Nanay Esther na lagi pong nakikinig sa atin. Sabi nila, pagpatak ng alas 10, pinipindot na nila yung kanilang mga radyo at ayun na, nakikinig na sila. Sinasamahan na nila tayo sa buong oras ng ating programa. Maraming maraming salamat po. At alam ko hindi lamang sina Miss Dory at saka sina Mommy Esther ang nakikinig sa atin sa mga oras na ito. Kaya labis pong ating pagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. At sa mga susunod na araw, mapapakinggan ninyo ang ating mga naging panayam sa ating mga kababayan at ang iba pa na mga dumalo doon sa naging pagdiriwang po sa Blacktown. Pero bago yan mga kababayan, ito muna atin po munang ihatid sa inyo ang ilan sa mga naging karanasan naman ng mga nasa Western Australia. Kung saan may mga bugso ng hangin, matinding pag-ulan at mapanganib na kondisyon ang naranasan sa libo-libong mga residente sa ilang bahagi po ng WA. Kabilang na dyan ang ilan pang mga Pilipino. Narito po ang ulat ni Helen Quinanola.
Malakas na bugso ng hangin, matinding pag-ulan at mapanganib na kondisyon sa ilang lugar. Ito ang dala ng weather system ayon sa Bureau of Meteorology dahilan para maglabas ng babala ang mga otoridad sa mga residente. Sa kasagsagan ng sama ng panahon, libo-libong kabahayan at negosyo ang nawala ng kuryente habang naiulat din ang mga natumbang puno, napinsalang ari-arian at ilang insidenteng kinasangkutan ng mga sasakyan. Isa sa mga naapektuhan ng matinding bagyo sa Perth ang Pilipinong migrante na si May Templeman na nakaranas ng malalakas na bugso ng hangin. Ayon kay May, tumagal ng halos 8 oras ang naranasan nilang malalakas na hangin na may mga pag-ulan kahapon. Alam umano nilang may paparating na bagyo pero hindi nila inakala na magiging ganoon kalakas ang epekto nito sa kanilang lugar. Dahil sa lakas ng hangin, naputol ang isang malaking puno sa harap ng kanilang bahay at bumagsak sa bahagi ng kanilang sasakyan.
Masyadong malakas yung hangin at ulan, bumaha sa ibang mga lugar. Naputol ang puno na nasa harap ng aming bahay. Nahulog ito sa sasakyan namin at muntik na sa patio ng aming bahay. Kala namin normal lang yung bagyo, na malakas lang na hangin, pero nakita namin nagliparan na yung mga sanga, kahoy, saka yung nangyari sa amin. Saka ko na pagtanto na malakas pala talaga ang bagyo.
Sa ngayon, patuloy pa rin silang nagre-recover mula sa pinsala at abalang dulot ng masamang panahon. Nauna nang binalaan ang mga residente na maaaring umabot sa humigit-kumulang 125 kilometers per hour ang bugso ng hangin. Lakas na sapat para makapagbagsak ng mga puno, sanga, power lines at iba pang debris. Ayon sa ulat ng Western Power, umabot sa mahigit 20,000 mga kabahayan ang naapektuhan ng power outages o nawala ng kuryente sa Western Australia. Pinapaalalahan na naman ang emergency services ang publiko na manatili sa loob ng bahay kung hindi kailangang bumiyahe. Ilayo ang mga sasakyan sa mga puno, siguruhing ligtas ang mga gamit sa labas ng bahay at umiwas sa mga natumbang power lines. Mahalaga rin umanong bantayan ang official weather updates at makipag-ugnayan agad sa mga otoridad kung may panganib sa paligid. Para sa mga kababayan sa Western Australia, paalala ng otoridad ang kahalagahan ng paghahanda sa matinding kondisyon ng panahon mula sa pagkakaroon ng emergency kit, charged phones, sapat na pagkain at tubig, hanggang sa pagkumusta sa pamilya, kapitbahay at sa mga maaaring nangangailangan ng tulong. Habang unti-unting nagre-recover ang mga komunidad, nananatili ang panawagan na mag-ingat, makinig sa opisyal ng mga abiso at huwag baliwalain ang lakas ng masamang panahon.
I'm feeling better right now kasi mas humupa na yung bagyo. Balik na siya sa pagiging kalmado. Pero a bit
concerned
tsaka di sigurado kung anong gagawin namin na aftermath. Paano lilisin yung puno, kailangan ba namin tawagan yung SES. Something I learned about this, the experience is like to be prepared and cautious. To listen to the officials, regardless if it's gonna happen or not, just so you'll be prepared of like what is coming and like to be safe.
Sa datos mula sa 2021 Australian Bureau of Statistics, nasa mahigit 37,000 mga Pilipino ang nakatira sa Western Australia, kabila ang mahigit 30,000 na nasa sentrong bahagi ng Perth. Sa ngayon, kasalukuyang nakikipag-ugnayan ng SBS News sa Konsulado ng Pilipinas sa Perth para alamin kung may mga Pilipinong lubhang naapektuhan ng bagyo. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
Maraming salamat Helen Quiñanola para sa ulat na yan. At muli, paalala po ng ating mga otoridad seryosohin ang mga severe weather warnings manatili sa loob ng inyong mga tahanan kung hindi naman kailangan pong bumiyahe at umiwas doon sa mga power lines, sa mga areas po, ano, doon sa mga maaaring ni mabagsakan ng mga puno at maghanda ng inyong mga emergency kit. At patuloy din pong makinig ng mga balita at maging updated sa anumang mga nangyayari sa inyong kapaligiran. Tumutok din dito sa amin sa SBS Filipino. At kung nais nyo rin ibahagi ang inyo pang mga naging karanasan o kung ano pong inyong mga sitwasyon, ay maaari nyo po yung ipadala sa amin sa SBS Filipino. Sa atin naman pong pagbabalik, nagpapatuloy ang paggunita ng Reconciliation Week at atin pong aalamin ano-ano ang mga kaganapan at mga pagdiriwang o iba pang mga paggunitang isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng Australia. Lahat ng yan makalipas ang ilang paalala. Ang paggunita sa National Reconciliation Week simula May 27 hanggang June 3, nagdaraos ng mga community-led events sa buong Australia. Ang tema ngayong taon ay All In, isang panawagan sa lahat ng mga Australian na buong pusong makiisa sa pagsusulong ng pagkakasundo at sa pagpapatibay ng mga karapatan ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander people. Narito ang ulat ni Sheila Joy Labrador. Your doo-doo,
your doo-doo. Ito ang tinig ni Rikita Wally, isang Noongar woman, habang umaawit sa pagbubukas ng Reconciliation Week Breakfast sa Perth, Western Australia. Isa ito sa duse-duse ng community-led events na ginaganap sa buong Australia. Kabilang ang mga local history walk, talakayan, mga pag-uusap, art exhibition at mga pagtatanghal. Sa South Coast ng New South Wales, pinangungunahan ni Gail Nolan ang isang workshop para sa wikang Derga. Ayon sa kanya sa NITV Radio, ang linggong ito ay isang pagkakataon upang kilalanin ang kahalagahan ng muling pagbuhay at pagpapanatili ng mga katutubong wika.
Before English, the English colonization, there was hundreds of Aboriginal languages spoken across our country, Australia. Like many places and greetings, there's actually 250 distinct languages and around 800 dialects that have been recorded of Aboriginal languages.
Sa Illawarra, tumulong si Brendan Newton, isang Wiradjuri man at youth worker, sa pag-organisa ng Kunawara Reconciliation Week. Kasama sa community event ang mga cultural dance at awitin para sa mga lokal na estudyante at iba pang miyembro ng komunidad na pinangungunahan ng mga Aboriginal elders. Sa panayam ng NITV Radio, sinabi niyang, para sa kanya, ang reconciliation ay hindi lang tungkol sa pagkakasundo, kundi pati na rin sa pagpapatuloy ng adhikain ng kanyang pamilya na may mahabang kasaysayan ng pakikibaka para sa karapatan ng mga Aboriginal people.
I'd like to carry that legacy on, basically marking the footsteps which they've provided before me and basically just providing the right direction for the youth within the area. That's my foresight. Reconciliation is really, really fundamental within my role.
Ang tema ng Reconciliation Week ngayong taon ay All In, isang panawagan sa lahat ng Australian na aktibong makibahagi sa pagsusulong ng pagkakasundo araw-araw. Ayon kay Karen Mandin, isang Bundjalung woman at chief executive ng Reconciliation Australia, hindi makakamit ang tunay na reconciliation kung mananatili lamang itong isang ideya o hangarin. Kailangan itong samahan ng konkretong pagkilos at patuloy na pakikilahok ng lahat.
What we're trying to say is, you know, you can't just sit on the sidelines, you can't just talk about this. Actually, if we want to see things happen, if we want to see the kind of change where Aboriginal and Torres Strait Islander people, our ways of being, knowing and doing are at the centre of what it means to be Australian, then we actually all have to play a role and play a part. And that means getting off the sidelines, it means being all in for action and outcomes.
Ang National Reconciliation Week ay nagsisimula sa Mayo 27 hanggang Hunyo 3 at ginugunita ang dalawang mahahalagang pangyayari sa paglalakbay ng Australia tungo sa pagkakasundo. Ito ay ang 1967 referendum at ang Mabo decision. Noong 1967, halos 91% ng mga Australian ang bumoto upang amyendahan ang konstitusyon at kilalanin ang mga Aboriginal at Torres Strait Islander people bilang bahagi ng populasyon ng bansa. Samantala, noong 1992, kinilala ang Mabo decision, ang karapatan sa lupa ng mga Miriam people sa Torres Strait. Binago nito ang dating paniniwala na ang Australia ay terra nullius o lupang walang nagmamay-ari bago numating ang kolonisasyon. Ayon kay Mandin, ang linggong ito ay isang pagkakataon para sa mga Australian na pagnilayan ang kanilang pinagsasaluhang kasaysayan bilang isang bansa at suriin kung ano-ano pa ang mga pagbabagong kinakailangan upang maisulong ang tunay na pagkakasundo.
Really, it's an opportunity for all people, all Australians, all of our allies in this work to take stock of where we're at, to celebrate the opportunities and the milestones that we've marked. But it's also an opportunity for us to think about what more can we all be doing? What are the things that are still challenging us as individuals, as organizations, as communities?
Dagdag pa nito, mahalaga rin ang papel na ginagampanan ng mga migranteng komunidad sa proseso ng reconciliation. Ayon sa kanya, ang paggamit ng tunay na reconciliation ay responsibilidad ng lahat ng mga naninirahan sa bansa. Kabilang na ang migrant communities na maaring makatulong sa pamamagitan ng pag-unawa, paggalang at pakikiisa sa kasaysayan, kultura at mga karapatan ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander people.
Today, what it means to be Australian is so different from where we used to be. There's many more multicultural communities that make up the Australian identity. And one thing we've noticed in the work that we do, particularly when it comes to new migrants, they really want to know more about what the First Nations experience is, what it means to be Australian for First Nations peoples, and then what does that mean for them as they settle into this country? How do they pay respect? How do they engage with communities?
Sabi pa ni Mandin, madalas na may mga pagkakapareho sa mga pinapahalagahan at karanasan ng mga First Nations people at ng migranteng komunidad. Isa na rito si Lan An Dam, isang empleyado ng Centrelink at presidente ng Vietnamese Australian Family Association sa Darwin. Sa panayam niya sa SBS Vietnamese, sinabi niya na nang mas makatrabaho niya ng malapitan ang mga Aboriginal at Torres Strait Islander people, mas napansin niya kung gaano karaming pagkakatulad ang kanilang kultura at tradisyon sa sarili niyang pinagmulan. Dagdag nito, pareho nilang pinapahalagahan ang pamilya, respeto sa mga nakakatanda at pagpapanatili ng kanilang kultura at mga tradisyon para maipasa sa susunod na henerasyon.
The office where we work is called a remote smart center. Most of the people we support are Indigenous customers, and many of our co-workers are Indigenous as well. What really surprised us was how similar their culture is to Vietnamese culture. Family and close community connections are deeply important to them, just as they are for Vietnamese people. Before this, I didn't really understand much about these issues. But I realized they care deeply about their roots, their culture, and who they are. They take great pride in preserving those traditions.
Sinabi naman ng Filipino travel nurse na si Lindel Cuevas na nakita niya kung gaano pinapahalagahan ng mga Indigenous Australian ang malasakit at serbisyong ibinibigay ng mga Pinoy health worker. Si Cuevas ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Amata Clinic sa APY Land sa South Australia. Sa panayam niya sa SBS Filipino, sinabi niyang ipinagmamalaki niyang maipagpapatuloy ang tradisyon ng pag-aaruga at dedikasyon na matagal nang ipinapakita ng mga Filipino healthcare worker sa mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
I'm happy to serve them as well. Learn to be, to put yourself in their shoes. So you need to understand their situation, that not all of them really trust. Some of them doesn't trust the healthcare system as well. So slowly, some people are getting educated from Indigenous people. They're trying to encourage more of their fellow people as well to encourage them to see a medical treatment.
Sa panayam naman ng NITV Radio kay Sasha Greenoff, isang Jaro Walmajari at Jawen woman, na mahalagang bahagi ng reconciliation ang pagpapalalim ng pag-unawa at pagkilala sa tunay na kasaysayan ng Australia. Ayon sa kanya, ang pagkakaroon ng mas malawak na kaalaman tungkol sa kasaysayan ng bansa, kabilang ang mga karanasan at kontribusyon ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander people, ay pundasyon upang makamit ang tunay na pagkakasundo at paggalang sa isa't isa.
Reconciliation is first and foremost for us to unite, but also for people who aren't of First Nations descendant to have an understanding of what has happened in this country. And I guess for me is that true reconciliation won't happen until that truth is recognized and there's peace around that.
Sabi naman ng mga taong bumuo o may akda ng Uluru Statement from the Heart, marami pang kailangan gawin ang Australia para makamit ang tunay na pagkakasundo o reconciliation. Sinabi ni na Pat Anderson at Megan Davis, mga co-author ng Uluru Dialogue, na ipinapakita ng mga ulat ng Closing the Gap na mabagal pa rin ang progreso. May ilang mahahalagang problema na kinakaharap ng mga Indigenous community na hindi pa rin nasusolusyonan at ang iba ay lalo pang lumalala. Sa unang araw ng Reconciliation Week, natapos ni Travis Louvet, isang traditional owner mula sa Kirapmara at Gudichmara people, ang 5 linggong paglalakad mula Melbourne hanggang Canberra. Ginawa niya ang paglalakbay na ito bilang bahagi ng panawagan para sa isang pambansang proseso ng truth-telling o ang tapat na pagkilala at pag-uusap tungkol sa epekto ng kolonisasyon sa mga First Nations people. Sa panayam niya sa NITV Radio, sinabi ni Louvet na mahalaga ang pagsasabi ng katotohanan tungkol sa nakaraan upang makapaghilom ang bansa at makausad ng sama-sama.
Our people have long called for truth for over 200 years. So it's really important, for our people, because we've spoken our truth for the last 200+ years. But it's time for the Prime Minister to establish a national truth-telling process to bring our country together based on truth, based on justice, healing and hope.
Ang ulat na ito ay binuo ni Angelica White at Carrie Lee Barry sa tulong ng NITV Radio, SBS Vietnamese at ng inyong lingkod, Sheila Joy Labrador, para sa SBS Filipino.
Nagbabalik tayo sa huling bahagi ng ating programa dito pa rin sa SBS Filipino. Ngayon naman, dumako tayo sa usapang pagnenegosyo. Magkano nga ba ang naging puhunan ng isang kababayang hairdresser na nagtayo ng sarili niyang home-based salon sa Melbourne? Pakinggan ang kanyang kwento mula kay Christina Lazo.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon ang kababayang nagtayo ng salon sa Melbourne, si Miss Naida Alcantara. Kamusta po?
Mabuti po.
Natatandaan niyo po ba kung kailan nagsimula ang inyong negosyo?
Simula po ako noong before pandemic ng 2019, ang mga around September. And then yung pandemic naranasan natin from December to next year. Actually po, hindi ko po pinlano, hindi ko pinangarap or what. Kala ko magiging kontento na lang ako sa nag-work ako sa mga salon dito sa Melbourne, sa city, sa kung saan-saan, sa gantong industry, sa hairdress. Medyo yung parang payabangan, kailangan maging confident ka. So, I'm confident kasi this is really my profession since I was 23 years old. Ito na yung gin-graduate ko. My grandmother, I had my gay uncle. We already had the salon. That's why I studied this profession. So this is my profession. Inaral ko to and then trabaho rin ako ng 10 years sa Saudi Arabia. And then nakarating ako dito sa Australia. Skilled na ako for them. And then nakaranas ako ng iba't ibang experience. Makaranas ako na magalit na ako dun sa mismong may-ari kasi parang merong jealousy, hindi maiwasan. Siyempre, I have my own technique. Yung technique mo, yung alam mo na yung gagawin mo, Hindi yung kagaya ng bago palang graduate, yes, no, experience sa Saudi, yung pag-manage ng time, naranasan ko yun kasi sa Saudi kailangan mabilis kami. Because of that, yung kamay ko, magaang na siya. Kaya mabilis akong magtrabaho. And then yun yung ginugusto sa akin ng mga clients na maganda na yung result, na-relax pa sila, affordable pa. Hindi na sayang yung pera nila. Maraming nakaranas dito kahit na nadadamage yung hair nila. Mostly sa mga western salon dito, hindi nila kayang gawin yung gusto natin sa buhok. Like yung talagang tayo, love na love natin yung straight ang buhok natin, shiny. So dito, hindi nila kaya yon. Bihira. Nung umuwi ako ng bahay, napaka-bad mood ko. And then tinanong ako ng partner ko kung anong nangyari, and then kinuwento ko sa kanya. Tapos sabi niya sa akin na tomorrow aayusin niya sa owner ng salon. Then sabi ko, no. And then he asked, what do you want? Just build me a salon. I'm tired of this. So that's where I started to have salon here. Plan this. Home-based salon. So house namin na parang display room. Nag-start ako doon ng Ray Salon. And then, nung nag-post ako, nag-advertise ako sa Filipino community, believe na marami rin client na naghahanap talaga ng Pilipinang hairdresser. Lalo na sa mga estudyante dito, kapag Pilipino, pangmasa. So kaya hindi mabigat sa kanila yung price list ko. At saka kapag ka nag-ask sila ng discount, syempre pinagbibigyan ko sila. Kasi ito ng tao yung quality ng ginagawa ko. Ako rin natutuwa, talagang parang passion ko rin to. Kasi alam ko naman lahat ang galaw na dahil sa experience ko bilang hairdresser. Kaya ko mag-manage ng time, lahat ng about sa hair. Nag-click ang business ko. Sa mga estudyante, o tinayda, buti na lang nakilala ka namin. I-re-refer nila ako sa mga kasama nila. So, maganda. Nila ako nakilala, hindi nila may experience na makapagsalon dito sa Australia. Kasi talagang alam naman natin na expensive dito sa Australia. Dumami na lang dumami yung mga client ko. Marami ako nakilala. Even mga attorney, lawyer immigration, mga ano. I'm happy.
Matatandaan niyo po ba kung mga magkano ang kapital ng inyong negosyo?
Umpisa, mag-start ako dun sa mga kailangan ko. Maybe I started $700. Just the products that I'm going to use for now. Then after that, I managed to save some money for the products. Bili ka ng mga equipment. Meron ditong marketplace na mabibili mo lang mura, and then sa mga nag-shutdown ng mga salon, which is talagang napaka-affordable. Ilang mga ganoon, like basin, halimbawa, nakita ko lang sa marketplace, $50. And then sa product, dumadami na yung client mo. So, kailangan ko mag-order ng more product. So, kumikita ka na, napoprovide ko ang mga kailangan ko para sa mga clients.
Home-based pa rin po ba ngayon?
Still home-based na matatawag kasi nagre-rent ako sa ibang bahay. Yung house niya, still home-based. Hindi sa commercial kasi malulugi ako sa price na aking, sa mga price list ko sa compare ko mag-renta ko doon. Kung saan ako mag-move, ang clients ko is still going. So, I'm okay.
Paano po nila kayo nahahanap? Hindi po ba? Kasi kung residential area.
Also, advertising at some of the Filipino community here. Like, getting more clients. And then, some clients permit to their friends, mga ganon. Also, sa area na kung saan meron akong salon, kahit yung mga western na nakikita nila yon, kasi sila sa salon ko. Permit to their friends too. So, that way, dumadami at saka okay yung lagay ng business ko.
Ano po usually ang mga services na lagi nilang hinahanap sa inyong salon?
Oh, rebonding. Unang-una, Filipino rebonding. Yung pag-straight ng buhok, permanent straight. Tapos yung kapag sensitive na yung mga buhok nila, yung keratin straightening. Treatment lang, pero mai-straight pa rin yung buhok nila. Balayage, which is highlight. And then yung color nila. Most of the time, I correct their color. Kasi sometimes, yung color nila, paiba-iba, patsi-patsi kung tawagin. Pero kini-correct ko yun, nila-level ko yun. Sa hair lang din talaga. Unang-una kasi, ako lang mostly ang gumagawa. This time, meron din ako na nasa beauty rin siya. Actually, magkakaroon na rin ng beauty yung salon na inaano ko kasi siya nag-eyelashes, which is good for me. Mabibuild niya rin yung business niya and at the same time, ma-assist pa rin niya ako sa mga clients ko.
Mayag kayo na you bring in someone specializing on a different service. Tapos ang balik nun, sa inyo pa rin.
Tanggap ka ng client, kailangan by booking. But then, kung wala siyang client, tatanggap ako ng more than one client, mga 3 or 4, basta nandyan lang siya, wala siyang ibang gagawin. Naka-assist siya sa akin. So yun yung manage, pag-manage ko sa salon. Para dalawa kami na working together kami, dalawa.
Unforeseen expenses, kung meron kayong natatandaan?
Wala naman. Kasi talagang yung mga kailangan ko, yung mga iniisip ko kaagad siya, and then pinaglalaanan ko yun. Nakukuha ko na gastos from sa mga kinikita, hindi na akong maluhong tao. So simple person. Wala akong halimbawa, kumita ko ng malaki, oh gusto kong bumili nito, ganito, ganyan. No. Prepare lang ako, nakaready ako para sa mga
specific. Ano po ang final message ninyo sa mga gustong kumita ng extra o gustong magtayo ng sarili nilang negosyo?
Mga gustong magtayo ng negosyo, pag nagtayo ka ng negosyo, hindi akalain ng ibang tao, ikaw rin yung naglilinis, ikaw din yung lahat, yung lahat-lahat, like may concern ka sa ginagawa mo kasi wala kang ibang maaasahan kundi ang sarili mo. Andito lahat ang drama sa salon. So, nag-share ako, and then yung client ko nag-share din sa akin. Bago sila umalis, syempre, happy kami na resolve namin yun. Yung mga, may mga advice ako sa kanila, may advice din sila sa akin, may nakukuha rin ako from other people. Bata man o matanda, alam mo yung sharing, maganda. Hindi biro ang work na to. Yung lagi kang nakatayo, ang kamay mo laging gumagalaw, kahit nagugupit ka, nakagalaw yan, nagbo-blow dry ka, nagbo-blower ka, nakagalaw yan. So ang kamay ko parang sanay ng ganun, ano? Tapos, kasi pag naramdaman kong pagod ako, ito may ginagawa mo, may passion ka, and then at the same time, mabuti tayong tao, kaya, and then hindi natin kinakalimutan si Lord. I think yun ang mga sekreto talaga.
Maraming salamat kay Miss Naida Alcantara. Thank you po!
Thank you din! Thank you so much!
Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan. May Peraan.
May Peraan.
Maraming salamat Christina Lazo at sa ating mga kababayan kung nais po ninyong balikan ang lahat ng ating mga naging tampok na ulat at panayam ngayong araw ng Martes. Bisitahin ang aming website sa sbs.com.au/Filipino. Pwede ring balik-balikan ang mga catch-up episodes at iba nating mga storya sa iba't ibang mga podcast streaming platforms. Kasama na rin ang SBS audio app na libre po ninyong madadownload sa inyong mga telepono. At syempre, kung sa ibang paraan naman kayo nag-stream, pwede rin sa website natin, live naman tayo tuwing alas 10 hanggang alas 11 at sa TV channel 302 from 10 a.m. to 11 a.m. po yan, ayon yung oras natin sa Sydney. At i-follow na rin kami sa aming Facebook at Instagram page sa SBS Filipino. Bukas makakasama nyo kami ni Helen Quinanola para sa iba pang mga tampok nating panayam at mga ulat. At maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa akin ngayong 2 ng Hunyo. At
i-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.